A dnešní první čtení je zapsáno v první knize Mojžíšově, 14. kapitole, verš 17 až do konce. Když se Abram vracel po vítězství nad Kedorlaomerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král Sodomský k dolině Šáve, což je dolina královská. A šálemský král Melchisedek přinesl chléb a víno. Byl totiž kněhem Boha nejvyššího. Požehnal mu. Požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. Pak řekl Abramovi král Sodomy, dej mi lidi a jmění si nech. Abram však sodomskému králi odvětil. Pozdvihl jsem ruku k přísaze Hospodinu, Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, že z ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek opaskům, abys neřekl, já jsem učinil Abrama bohatým. Sám nechci nic, jen to, co snědla družina. A podíl pro muže, kteří šli se mnou. Áner, Eškol a Mamré, ti ať vezmou svůj podíl.
Já dnes dřív, než zazní slova biblického textu s kazatelným, tak chci chvíli vyprávět, tak abychom měli souvislost, do které ta biblická slova zazní. Svět je malý. Napadne někdy člověka, když na nečekaném místě nečekaně potká někoho známého. Dřív bylo lidí na světě méně a svět byl ještě menší. Ale přece to bylo asi veliké překvapení, když se muž jménem Onesimos potkal s apoštolem Pavlem. Možná to bylo v Efezu, kde byl Pavel ve vězení a Onesimos seděl ve vedlejší cele, ale spíš to asi bylo v Římě, kde byl Pavel v domácím vězení, protože čekal na slyšení u císaře. Představuju si, jak Pavel jednou prochází po Římě se dvěma vojáky, kteří ho hlídají, a všimne si tváře člověka, která je mu povědomá. Mladý muži, neznáme se od někud? Mladík se zarazí, protože právě poznán za žádnou cenu nikým být nechce. Je totiž na útěku. Je to otrok. Otrok na útěku, to se přísně trestá. A tak koktá. No, nevím přesně, snad někde v Kolosách nebo v Efezu. No, tam to mohlo být, řekne apoštol Pavel. Tam jsem taky pobýval a kázal, že by to byl ten Žid, po jehož kázání se tak změnilo chování mého pána, pomyslí si Onesimos. Ten Žid, co mluvil o odpuštění a o muži jménem Jezus Christos? Možná znáš, říká opatrně, také jako já muže jménem Filemon. Ano, jistě, rozradostní se apoštol Pavel. Filemon, můj spolupracovník, bratr v Kristu, Kolos, ty ho znáš také? Společný známý to spojuje. A tak spolu zašli do nejbližší kavárny nebo něčeho takového, a nebo jen tak šli spolu dál a začali si povídat a scházet se v Pavlově domě. A ukázalo se, že Onesimos byl otrokem právě v domě Pavlova známého Filemona, což byl dobře situovaný muž z města jménem Kolosy. Měl větší dům, takže právě u něj se scházeli křesťané ke svým shromážděním a Pavel, když tam byl na návštěvě, tak zrovna u něj byl ubytován. Jak se Onezimovi jakožto otrokovi vedlo, to nevíme. Někteří otroci žili v nelidských podmínkách, naproti tomu někteří byli téměř jako členové domácnosti a rodiny. Lidé je vnímali jako takzvaně mluvící věc, která patří k jejich majetku, tak jako třeba kůň nebo domek. Takže když Onezimos od Filemona utekl, tak mu taky způsobil finanční ztrátu. A nejspíš ho těsně před odchodem okradl, aby vydržel v prvních dnech venku vůbec přežít. To totiž nebylo lehké. Otroci byli označeni cejchem a po celé říši po nich pátrala speciální policejní jednotka. A když byli chyceni a vráceni k pánovi, tak tresty bývaly kruté. Přesto Onezimos utekl. Doufal, že ve velkoměstě se ztratí. Pavel mu vypráví o sobě, o Ježíšovi, o víře, o Božím království a Onezimos naslouchá a časem během těchto rozhovorů uvěří a cítí, jak se jeho život obnovuje. Jenže spolu s Pavlem poznali, že tomu novému životu něco překáží. Onezimos se přece provinil. Provinil se proti svému pánovi Filemonovi. A ono nejde moc se radovat z víry, když je něco nakřivo. A tak Pavel říká, Onezime, je potřeba dát svou minulost do pořádku. Nenech to plavat, vrať se. Já napíšu tvému pánovi dopis, víš, že se dobře známe, a zastanu se tě, přimluvím se. Můj kamarád Tychikus zrovna jede do Kolos, tak pojedete spolu. Když Onezimos uvěřil, děli se v jeho životě velké věci. Hledal jako otrok vnější svobodu a našel svobodu vnitřní. Počítal spíš s beznadějným skrýváním a našel nečekané přijetí a naději. A věci se začaly rovnat a i když byl na útěku, tak přijal pokoj. Tak to je, když se rodí víra. Že člověk už dál nechce utíkat od svých problémů, ale dostává od Boha sílu se na ně podívat a mluvit o nich a možná je i řešit. Onezim poznal, že k tomu ježíšovskému životu patří zpracování minulosti. Přiznat hříchy, omluvit se, pokud to lze, a to, co se pokazilo, zkusit nějak nahradit, vrátit. Je to strašně těžké, ale je to strašně dobré, když se to podaří. Lehko se to bratře faráři řekne, ale těžko udělá. Ano, vím o tom také. Snad proto potřebujeme někoho, kdo by to břímě nesl s námi, nějakého Pavla, který se za nás přimluví, zastane se, doprovodí nás na té cestě. A jak ten příběh dopadl? Onezimos se vydal na cestu zpátky a Pavel mu sebou dal dopis, ve kterém je i návrh řešení problému. List Filemonovi. Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus, Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, sestře Apfii, Archipovi, našemu spolubojovníku a církvi v tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast ve společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože si potěšil srdce věřících, bratře. Ačkoliv bych ti to v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám tě ho zpět. Je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl na věky. Ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka, jako milovaného bratra. Když se jim stal mně, oč více jim bude tobě před lidmi i před pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Já, Pavel, píšu vlastní rukou. Já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěš mé srdce v Kristu. Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Milost Pána Ježíše Krista, buď s vámi. Tolik list Filemonovi. Posaďte se. Pavel by mohl Filemonovi nařídit, aby Onezima, toho uprchlého otroka, přijal nyní jako bratra. A možná by to mohl i podepřít autoritou a napsat, to je vůle Páně. Ale Pavel to neudělá. Udělá to celé tak, aby to mělo větší smysl a užitek. Láska je totiž hlavním principem. A Pavel chce Filemona přivést k tomu, co ta Kristova láska konkrétně teď znamená. Dokonce se ani v tom dopise nepředstavuje jako apoštol, což je takový titul, který dodává autoritu, ale představuje se jenom jako bratr. A za Onezima prosí, přimlouvá se. Pavel taky respektuje právo. Posílá Onezima zpět, i když mu přirostl k srdci, napadá ho sice ideální řešení, že Filemon Onezimovi útěk a tu škodu odpustí a pošle ho z vděčnosti zpátky do Říma k Pavlovi. Napadá nás, tak to by mohl Onezimos rovnou zůstat v Římě a vyřídilo by se to poštou. Ale právě tohle Pavel neudělá. To by bylo vynucené. A myslím, že všichni známe ty nešťastné situace, kdy někdo vymyslí, jaký dobrý skutek by mohl někdo druhý udělat. A zaranžuje to tak, že není úniku. Tak tudy ne. Musí to být dobrovolné rozhodnutí. Nakonec třeba i starý zákon zná oběti povinné, a oběti dobrovolné. A jindy Pavel taky střeží dobrovolnost, co to jen jde, když při organizování sbírky říká, každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl a ne z nechutí a z donucení. Radostného dárce miluje Bůh. A stejného tématu se týkalo i první čtení Abraham tam po bitvě, kterou s boží pomocí vyhraje, odmítá vzít válečnou kořist, protože to za něj vyhrál Hospodin, tak si za to nemůže vzít kořist. Řekne, pro mě nic, ale podívá se na mužstvo a říká, oni možná budou chtít. Sám tu kořist nepřijal, ale ukazuje jasně, co by bylo dobře, tím, jak si promluví do jejich svědomí, ale nenutí je, nediktuje, nerozhoduje za ně. Ať se oni rozhodnou sami. A aby bylo jasné, že evangelium nevnáší do světa zmatek a do světa plného křivd nevnáší další křivdy a nepořádech, a že evangelium nevnucuje odpuštění tak, že musí lidé u toho skřípat zuby, tak píše Pavel, že škodu, kterou Onesimos Filemonovi udělal, nahradí. Respektuje zákony Římské říše, dát věci do pořádku, to je nakonec i dobře biblické. Když je škoda, tak je potřeba se postarat o nápravu. A Pavel píše, připiš to na můj účet a píše vlastní rukou, aby to bylo jaksi i právně stvrzeno, že to myslí vážně. A Pavel k tomu všemu připojí ještě duchovní pohled. Víš, Filemone, takhle, když v Onesimovi, svém bývalém otrokovi, poznáš bratra, tak poznáš, jak to evangelium mění svět. A sám budeš mít radost, kterou ti Bůh nabídne, jako bys to učinil samotnému Kristu. No a Onesimos, když ho přijmeš, tak taky prožije tu realitu, že evangelium mění svět. A to je fakt mimořádné, protože normální by bylo, aby otrok nenáviděl víru svého pána. Takže takhle to bude dobré pro všechny, všem k radosti. A o radost o tu jde. Potěš mé srdce. Milí přátelé, přijde mi několik výrazných motivů v tomto Pavlově řešení. Jak moc jsou důležité vztahy a láska, že je nejvyšším přikázáním. Ale také, že právo není něco, co bychom jako křesťané mohli v klidu obejít a nedbat na něj. Jak Pavel střeží tu dobrovolnost při konání dobra a napravení věcí. A taky, že naše rozhodování i uprostřed věcí pracovních, přátelských nebo i obchodních má vztah k víře, má duchovní rozměr. Byl to samozřejmě risk. Pavel ani Onesimos nemohli vědět, jak Filemon bude reagovat. Víra to je vždycky kus odvahy. A jak to dopadlo? Fakt, že se ten dopis zachoval a že dokonce v jiném Pavlově listě je Onesimos zmíněn jako posel a věrný a milovaný bratr, nám ukazuje, že Onesimos, když ten dopis nesl, takže ho nezničil a neutekl. A k Filemonovi ho skutečně donesl. A taky víme, že ho nezničil ani Filemon. A nenechal Onesima po návratu zbičovat a znovu ho nezotročil. To by asi při návštěvě, kterou tam Pavel v dopise ohlásil, byla dost mrazivá atmosféra v Kolosách, kdyby se Pavel dozvěděl, že Filemon dopis roztrhal a Onesim je ve vězení. Dokonce je zmínka i v jednom mimobiblickém dopise, že snad byl bývalý otrok Onesimos později biskupem církve v Efezu. Tedy, a to je poslední, co chci vyzdvihnout, Filemon dostal dopis, ale nebyl to dopis úřední. S nadpisem věc, dvojtečka, otrok Onesimos. Často už ten nadpis hodně dělá, nebo předmět v e-mailu. Kdyby tam bylo věc, otrok, Onesimos, tak by se možná Filemon hned rozčílil. No, ten bídák, co utekl a co kradl. Jenže Filemon dostal dopis osobní. Pavel tam začal od toho dobrého, co mezi nimi je, přeje milost a pokoj, děkuje za Filemonovu víru a vyjadřuje naději, že pozná, co dobrého se uděje. A přitom mu nechá svobodu, jak to vyřeší, a přidá pozdravy dalších. Že se ten dopis zachoval, tak to vypadá, že to řešení lásky zvítězilo, že Filemon skutečně Onezima přijal. Jednolidské srdce si podmanila boží láska. Ale i to stojí za vyprávění. Církev ten dopis s pomocí Ducha Svatého zařadila do Bible. Pane Bože, prosíme, dej nám sílu řešit složité životní situace moudře a s láskou. Amen.